สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมฮาบากุบทที่2ข้อ8ผ่านไปนะครับเราจะมาดูกันต่อตอนที่แล้วนี่ก็เป็นวิบัติของบาบิโลนเพราะว่าไปเอาของที่ไม่ใช่ของตนนะครับด้วยกำลังก็วิบัตินะครับวิบัติที่2ของบาบิโลนคือความโลภของพวกเขาและการโอ้อวดของพวกเขาเป็นเหตุให้เขาวิบัติบทที่2ข้อ9ถึงข้อ11ครับบอกว่าวิบัติแก่ผู้ที่ได้กำไรมาสู่เรือนของตนด้วยความชั่วเพื่อจะวางรังของตัวให้สูงเด่นขึ้นเพื่อมิให้อันตรายเอื้อมถึงได้ที่จริงเจ้าได้ออกอุบายหาความอับอายมาสู่เรือนของเจ้าโดยกำจัดชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากเสียเจ้าจะต้องเสียชีวิตของเจ้าเพราะว่าศิลาจะตะโกนออกมาจากผนังและคือก็จะตอบสนองมาจากหมู่ตัวไม้ในเรือนความโลภเป็นบาปของบาบิโลนความโลภของพวกเขานั้นชั่วร้ายพวกเขาต้องการสิ่งที่ไม่ใช่ของพวกเขาพระเจ้าตรัสเอาไว้นะครับสอนว่าเราต้องไม่โลภที่ดินไม่โลภภรรยาหรือว่าทรัพย์สมบัติของเพื่อนบ้านนะครับในข้อ9ถึงข้อ11นี้นะครับเพื่อจะวางรังของตัวให้สูงเด่นขึ้นเพื่อมิให้อันตรายเอื้อมถึงได้วลีท้ายของข้อ9นี่เปรียบบาบิโลนเหมือนกับนกอินทรีกับนกอินทรีนี้ทำรังบนที่สูงก็คิดว่ารังของมันนี่ปลอดภัยไม่มีใครไปถึงได้ครับข้อ10ที่บอกว่าที่จริงเจ้าได้ออกอุบายหาความอับอายมาสู่เรือนของเจ้าเจ้าจะต้องเสียชีวิตของเจ้าบาบิโลนได้นำการพิพากษาการลงโทษของพระเจ้ามาถึงตัวเองด้วยความโลภและการกระหายเลือดแม้แต่ศิลาก็จะร้องกล่าวโทษพวกเขาเปรียบเทียบกับสมัยของพระคริสต์นะครับเมื่อนักศาสนาที่มีอำนาจพยายามจะห้ามฝูงชนเนี่ยไม่ให้ร้องโฮสนาถวายแด่พระคริสต์องค์พระคริสต์ตรัสว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าถึงคนเหล่านี้จะนิ่งเสียศีลาทั้งหลายก็ยังจะส่งเสียงร้องในพระธรรมลูกาบทที่9ข้อ40นั่นคือวิบัติที่2นะครับล่มจมเพราะความโลภและโอ้อวดของตนวิบัติที่3เกี่ยวกับการฆาตกรรมและการปล้นการสังหารและความรุนแรงในข้อ12บอกว่าวิบัติแก่ผู้สร้างเมืองด้วยโลหิตและวางราชนครไว้ด้วยความชั่วนี่เป็นความพินาศที่สร้างบาบิโลนพวกเขาร่ำรวยโดยการทำสงครามถ้าศึกษาย้อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ดูนะครับศึกษาย้อนประวัติศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์ก็เหมือนกันเราจะพบนะครับคนเราเนี่ยต้องวิกลจริตเพราะว่าการใช้ชีวิตที่จริงคนเป็นบ้าเนี่ยเป็นบ้าโดยธรรมชาติบาปจนเขาไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างถูกต้องได้เขาคิดว่าเขาทำถูกคนก็ไม่เคยทำสงครามโดยไม่คิดว่าเขาทำสิ่งที่ถูกต้องเราเห็นว่าการตำหนิของพระเจ้าต่อบาบิโลนนั้นนะครับก็อาจจะใช้ได้กับชาติใดๆก็ได้ทุกยุคทุกสมัยนะครับข้อ13ครับดูเถิดที่บรรดาชนชาติทำงานก็เพื่อแก่ไฟและที่ชนชาติทั้งหลายทำจนเหน็ดเหนื่อยก็เพื่อแก่การไร้สาระมิได้เป็นเช่นนี้เพราะพระเจ้าจอมโยธาดอกหรือคิดถึงเรื่องการสูญเปล่าที่ชาติใหญ่ๆในอดีตได้ทำลงไปนะครับแทนที่จะสร้างพวกเขาใช้เวลาในการทำลายนะครับยกตัวอย่างประเทศกรีกผลงานทางศิลปกรรมทางสิ่งก่อสร้างรูปปั้นศิลปะและวรรณกรรมนะครับมีประโยชน์แต่ที่จริงเนี่ยกรีกใช้เวลามากกว่าในการทำลายถ้าติดตามกองทัพของอลิซันเดอร์มหาราชไปทั่วเอเชียนะครับจะเห็นว่าพระองค์ไม่ได้ทำอะไรในโลกนอกจากทำลายทีละเมืองนั่นคือสิ่งที่บ่งบอกถึงพระองค์และนั่นคือสิ่งที่บ่งบอกถึงบาบิโลนด้วยชาติที่ฮาบากุกำลังพยากรณ์ถึงนี้นะครับข้อ14บอกว่าเพราะว่าพิภพจะเต็มไปด้วยความรู้ในเรื่องพระสิริของพระเจ้าดังน้ำที่เต็มทะเลนี่เป็นเป้าหมายที่อยู่ไกลซึ่งพระเจ้าทำการอยู่เรื่องนี้จะสำเร็จเมื่อพระเมสสยากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่11ข้อ9ได้บอกเอาไว้ด้วยสำหรับตอนนี้ ข้อ15ครับวิบัติแก่ผู้นั้นที่กระทำให้เพื่อนบ้านดื่มปนความโกรธของตนเข้าด้วยและทำให้เขาเมาไปเพื่อจะเพ่งดูความเปลือยเปล่าของเพื่อนบ้านนี่ก็เป็นเรื่องเศร้านะครับของการดื่มนี้ในที่นี้คือดื่มเหล้าหรือดื่มอะไรก็แล้วแต่ที่นำไปสู่บาปที่ร้ายแรงนำไปสู่การเสื่อมทางศีลธรรมทำให้มนุษย์ทำในสิ่งที่ปกติไม่ทำทางความไม่ซื่อสัตย์และบาปอื่นๆการเมาเหล้าเป็นปัญหาที่น่าห่วงใยนะครับน่าห่วงใยอันนี้เมาแบบการดื่มสุรานี้ถูกต้องตามกฎหมายสร้างปัญหาแต่ก็ถูกต้องตามกฎหมายถึงแม้กฎหมายจะห้ามว่าอย่าดื่มสุราขณะขับรถไม่ได้ดื่มขณะขับรถนะครับดื่มเสร็จแล้วขับรถอย่าเมาครับแต่ผมว่าที่น่าห่วงมากกว่านั้นคือยาเสพติดนะครับอย่างไรก็ตามครับในข้อ15นี้เป็นคำกล่าวโทษซึ่งมีต่ออาณาจักรบาบิโลนพระเจ้าตรัสกับพวกเขาว่าพวกเขาทำให้เกิดการเมาไม่เพียงแต่ตัวเองเมานะครับทำให้คนอื่นเมาด้วยเมานิ่มเมาเหล้าและเมาหลายอย่างนะครับเมาหลายอย่างตามมาสามีภรรยาคู่หนึ่งทำงานกับเยาวชนที่ติดยาเสพติดบอกว่าเด็กที่ติดยาเสพติดนี้ก็มาจากครอบครัวที่เมาเหล้านะครับแม้มันมีเหตุนะครับนี่คือเบื้องหลังของยาเสพติดคือสุราสังเกตว่าการดื่มสุราเนี่ยนำไปสู่บาปที่ร้ายแรงข้อ16เจ้าจะอิ่มไปด้วยความอับอายไม่ใช่อิ่มด้วยศักดิ์ศรีเจ้าดื่มเองสิแล้วก็มลทินไปถ้วยซึ่งอยู่ในพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าจะเวียนมาถึงเจ้าแล้วความอับอายจะมาอยู่เหนือศักดิ์ศรีของเจ้าการดื่มเหล้าเนี่ยนำไปสู่บาปที่ร้ายแรงนะครับมันนำไปสู่บาปร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการยาล้างปัญหายาเสพติดครอบครัวแตกแยกนำไปสู่บาปอีกร้ายอย่างพระเจ้าก็ตรัสว่าเหตุผลที่ทำลายบาบิโลนก็เพราะว่าความบาปเหล่านี้ข้อ17ครับความทารุณที่เจ้ากระทำแก่เลบานอนจะท่วมเจ้าความพินาศของสัตว์เดรัจฉานจะกระทำให้เจ้ากลัวเพราะเจ้าทำให้โลหิตมนุษย์ตกและเพราะการทารุณต่อโลกต่อบรรดาหัวเมืองและต่อผู้ที่อยู่ในเมืองนั้นความรุนแรงเนี่ยเป็นผลที่ตามมาของการดื่มเหล้าและการผิดศีลธรรมทั้งหลายก็มาจากเหล้ายาเสพติดศีลธรรมที่ตกต่ำการหย่าร้างมากมายและก็บาปอื่นที่มีต้นเหตุมาจากสุรานะครับต่อไปเป็นวิบัติที่5ซึ่งเป็นความบาปที่ใหญ่ที่สุดในข้อ18 19นะครับซึ่งก็คือข้อต่อจากที่เราศึกษาข้อ18 19บอกว่ารูปแกะสลักให้ประโยชน์อะไรเล่ารูปที่ช่างได้แกะสลักไว้รูปหล่ออันเป็นครูสอนความเท็จให้ประโยชน์อะไรที่ช่างจะวางใจในสิ่งที่เขาสร้างขึ้นที่ช่างจะสร้างพระใบวิบัติแก่ผู้ที่กล่าวแก่สิ่งที่ทำด้วยไม้ว่าจงตื่นเถิดแก่หินใบว่าจงลุกขึ้นเถิดสิ่งนี้สั่งสอนอะไรได้หรือดูเถิดสิ่งนั้นกาไรทองคำหรือเงินแต่ไม่มีลมหายใจในสิ่งนั้นเลยที่จริงนะครับเรื่องสุราการเมาสุราแล้วก็เสียผู้เสียคนไปนะครับไม่ใช่ในเป็นบาปที่รุนแรงหรือว่าใหญ่ที่สุดบาปที่ใหญ่ที่สุดคือการกราบไหว้รูปเคารพการพึ่งรูปเคารพแทนพระเจ้านี่คือบาปที่เลวร้ายที่สุดในหนังสือพระวินิจฉัยนะครับได้ให้หลักการสำคัญในการปกครองเป็นหลักการที่บอกไว้ชัดเจนในคำพยากรณ์ของท่านอิสยาห์ด้วยผู้พยากรณ์คนอื่นหลังจากนั้นนะครับเพียงแต่ใช้หลักการนี้ได้บอกไว้แล้วเท่านั้นมี3ขั้นตอนของการสิ้นชาติหรือว่าล่มสลายของชาติขั้นแรกสุดนะครับการละทิ้งพระเจ้าขั้นที่2ศีลธรรมที่เสื่อมทรามขั้นที่3การเมืองที่วุ่นวายนี่ศึกษามาจากพระคัมภีร์นะครับการสิ้นชาติการล่มสลายของชาติใดก็แล้วแต่เนี่ยมันมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกการละทิ้งพระเจ้าหรือสำหรับหมายถึงคุณธรรมก็ได้นะครับหรือแต่คริสเตียนนี่บอกคือพระเจ้าขั้นที่2ศีลธรรมที่เสื่อมลงเสื่อมสามขั้นที่3การเมืองที่วุ่นวายขั้นตอนทั้ง3เหล่านี้ครับเกิดขึ้นกับชาติต่างๆที่สูญหายไปในประวัติศาสตร์นั่นเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นเสมอครับ ปัญหาแรกไม่ใช่ความวุ่นวายทางการเมืองนะครับปัญหาแรกคือไม่ใช่ความเสื่อมทางศีลธรรมปัญหาที่เป็นรากฐานคือการละทิ้งพระเจ้าผู้ทรงพระชนและเที่ยงแท้นี่คือภาพและเรื่องราวของชาติต่างๆที่ล่มสลายนะครับหลายคนที่มองสังคมมองประเทศชาติแล้วก็อาจจะรู้สึกห่วงนะครับหลักการสำคัญซึ่งท่านฮาบากุกได้บอกซ้ำอีกนะได้เกิดขึ้นจริงกับอาณาจักรบาบิโลนหลายคนไม่ได้คิดถึงการไหว้รูปเคารพที่เป็นเงินทองนะรูปเคารพที่เป็นเรื่องเพศหลายคนมานมัสการความสนุกสนานมนุษย์เอาสิ่งต่างๆไปแลกกับสิ่งเหล่านี้นะครับคือคำว่ารูปเคารพเนี่ยไม่ได้หมายถึงแคบๆเฉพาะรูปปั้นนะแล้วกราบไหว้นะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองเงินมาเป็นที่หนึ่งนั่นคือรูปเคารพเซ็กหรือว่าเรื่องเพศมาเป็นอันดับหนึ่งนั่นคือรูปเคารพหรือความบันเทิงสนุกสนานเอาสนุกเข้าไว้นะครับชีวิตนี้ขอให้สนุกไว้ก่อนนั่นคือรูปเคารพสิ่งต่างๆเนี่ยครับที่มาเป็นที่หนึ่งในชีวิตนั่นคือรูปเคารพที่หนึ่งในชีวิตแทนพระเจ้านะครับมอบให้กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็กราบไหว้นั่นคือรูปเคารพนั่นคือพระเจ้าของเขาและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกโทษเอาไว้นะครับพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ห่วงแหนพระองค์ตรัสว่าเราได้สร้างเจ้าและเราต้องการเจ้าเมื่อมนุษย์ละทิ้งพระเจ้านะครับเขาได้ทำสิ่งที่เลวร้ายเลวร้ายสุดๆเท่าที่จะทำได้นะครับคนเราทำอย่างนี้ได้ข้อ20ก่อนที่จะถึงข้อ20นะผมขยายเพิ่มเติมนะครับเมื่อคนละทิ้งพระเจ้าเนี่ยคุณธรรมก็ลดไปนะครับไม่ต้องคิดถึงคุณธรรมข้อ20แต่พระเจ้าทรงสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์จงให้สิ้นทั้งพิภพอยู่สงบต่อพระพักตร์พระองค์เถิดผมเชื่อว่าเรื่องนี้ครับหรือข้อนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตยังมาไม่ถึงนะครับจะมาถึงเมื่อพระเมสสยาหรือพระคริสต์เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่พระเจ้าทรงสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์จงให้สิ้นทั้งพิภพอยู่สงบต่อพระพักตร์พระองค์เถิดพระธรรมสดุดีบทที่2เริ่มต้นด้วยคำถามว่าทำไมครับเหมือนคำถามของท่านฮาบากุกผู้เขียนพระธรรมสดุดีบทที่2ถามว่าเหตุใดบรรดาประชาชาติจึงคิดกบฏทำไมชนชาติทั้งหลายปองร้ายกันปราบเปล่าทำไมจึงมีเสียงอึกทึกเสียงเรียกร้องเพราะว่าพวกเขาอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าไม่มีคุณธรรมนะครับขาดคุณธรรมก็ได้ประชาชาติได้ลืมไปว่าวันนี้พระเจ้าอยู่ในสวรรค์ปัญหาของเราในตอนนี้คือปัญหาการมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าครับมีทางเดียวทางออกคือคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ดำรงชีวิตโดยความเชื่อบทที่2จบลงแล้วนะครับต่อไปเป็นบทที่3ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของพระธรรมฮาบากุกความสุขของผู้พยากรณ์ในบทที่3มีการเปลี่ยนแปลงมากนะในชีวิตของท่านฮาบากุกเมื่อเราไปถึงตอนท้ายของบทที่3นี้เราจะเห็นท่านฮาบากุกมีท่าทีที่ถูกต้องอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับในคำนำว่าพระธรรมฮาบากุกที่เราศึกษาเริ่มต้นด้วยความโศกเศร้าผู้พยากรณ์คือฮาบากุกมีคำถามมากมายอยู่ในสมองและท่านได้ถามพระเจ้าแต่บทนี้นะครับจะจบลงอย่างมีสง่าราศีด้วยความตื่นเต้นจบลงด้วยการสรรเสริญอย่างสุดกำลังเราจะไม่พบความเชื่อมั่นคงมากกว่าที่ปรากฏในตอนท้ายของพระธรรมเล่มนี้นะครับเราสามารถแบ่งบทนี้ออกเป็น3ส่วนใน2ข้อแรกมีคำอธิษฐานของผู้พยากรณ์มีแผนการของพระเจ้าในข้อ3ถึง17แล้วก็มีจุดยืนของผู้พยากรณ์ในข้อ18ถึง19คำอธิษฐานของผู้เผยพระชนะหรือผู้พยากรณ์บทที่3ข้อ1คำอธิษฐานของฮาบากุกผู้เผยพระชนะตามทํานองซิกิโอโนตซิกิโอโนตคำนี้ครับเป็นคำที่เกี่ยวกับดนตรีในสมัยนั้นบางคนก็คิดว่าเป็นเครื่องหมายดนตรีที่ใช้เพื่อบอกแก่นักดนตรีว่าจะเล่นดนตรีชิ้นนี้อย่างนี้บางคนก็คิดว่าเป็นเครื่องดนตรีนะครับเรายังพบคำนี้ในพระธรรมสดุดีด้วยนะครับ ช้เป็นหัวข้อในพระธรรมสดุดีบทที่7รู้ว่าคำนี้เกี่ยวกับดนตรีครับและคำนิทานของท่านฮาบากุกเป็นคำกลอนเฮบรูเป็นเพลงสรรเสริญที่ยอดเยี่ยมมีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับในชีวิตของท่านฮาบากุกประสบการณ์ที่อัศจรรย์ของท่านบนหอคอยและความอดทนของท่านในการรอคำตอบจากพระเจ้าได้ทำให้ท่านมาถึงความเชื่อที่แท้และเปิดตาเปิดใจของท่านสู่บางเรื่องที่ท่านไม่รู้มาก่อนดังนั้นครับบทนี้บทที่3เนี่ยเป็นบทเพลงของท่านเป็นบทเพลงแห่งความสุขเล่นด้วยเครื่องสายตามประโยคสุดท้ายของบทที่กล่าวว่าถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายผมคิดว่านี่เป็นเครื่องหมายซึ่งท่านฮาบากุกใส่ไว้เพื่อบอกว่าจะร้องเพลงนี้อย่างไรบอกว่านี่ใช้ร้องร่วมกับเครื่องสายครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาตอนนี้ครับพระธรรมฮาบากุกถึงบทที่3นะครับผมดูเวลาจะพอไหมสำหรับข้อ2เพราะว่ามีคำอธิบายที่พอสมควรนะครับคิดว่าคงจะไม่พอนะครับก็ต้องฝากไว้สำหรับวันต่อไปครับเรากำลังศึกษาพระธรรมฮาบากุกซึ่งมีทั้งหมด3บทท่านเป็นผู้พยากรณ์ผู้พยากรณ์แล้วก็ได้พยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับสมัยของเราคือที่เราศึกษาอยู่นี้ครับคำพยากรณ์ที่ท่านได้พยากรณ์ไว้สำเร็จไปครับพยากรณ์ถึงความพินาศล่มจมที่เกิดเกือบกับอาณาจักรยูดาอาณาจักรใต้ที่เรียกว่าประเทศยูดานะครับก็เกิดขึ้นแล้วพยากรณ์เกี่ยวกับการล่มสลายของอาณาจักรอัสเซเรียแล้วก็บาบิโลนนะครับก็เกิดขึ้นจริงก็เราศึกษานอกจากการเกิดขึ้นจริงแล้วมีบทเรียนสอนใจหลายอย่างนะบทเรียนสอนใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นมุมมองเกี่ยวกับการปกครองก็ได้การเมืองก็ได้เศรษฐกิจก็ได้และก็ส่วนตัวได้นะครับนำมาประยุกต์ใช้ได้แง่คิดมากมายส่วนตัวผมได้มากมายและหวังว่าท่านก็ได้รับเช่นเดียวกันนะครับส่งมอบบทศึกษาพระธรรมฮาบากุกให้ท่านฟรีจะเป็นเล่มที่เราผ่านมาก็ได้นะครับแจ้งมาทางจดหมายเขียนจดหมายถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ